Radioporadna.
František Hlubocký je zde. Krásný den.
Taky krásný den. Byl je za sluníčko, mám z toho radost.
No já jsem to tušila, že František přinese jaro a taky, že ano, nejen, že pomalu se klube slunce nad Pardubicemi, ale ty si přinesl nádherné narcisy a ty už připomínají vyloženě, že to jaro je na spadnutí. Navíc tady jsou, koukám, ještě nerozkvetlé pupeny zlatice.
Ano, zlatý dešť, ale nesprávně, že jo, zlatice.
A říkala mi kamarádka, že zrovna byli někde na procházce, že už opravdu tam kvetou tyhle keře.
Ale to si pletou. To kvete jasmínaho květí, který takhle barvou květu, tvarem květu úžasně připomíná. Ale je to popínavka, je to opravdu botanicky něco jiného, patří to mezi jasmíny.
A ty už kvetou.
Ty už kvetou, ale ty už kvety i před měsícem. To je něco, jak jsem ti přinesl tu kalinu monou. Tak jasmín, ten jde o 3 dny za ní asi.
To je zrovna jasmín,
jasmín na květy. Jasmínu nulikaule.
Tak vidíte, to si budeme pamatovat. My, co chceme mít jaro i na zahrádkách, co nejdřív. Je to možné tyhle keře si vysadit?
Určitě můžu ti ho doporučit. Chodíme na procházku z pejsky okolo jednoho živého plotu, kde je teda v tom je to popínavka nebo převislá rostlina. Vypadá úžasně, kdo má třeba skálu nebo něco na pozemku a vysadí to nahoru, on přepadá dolů. Ale zase pro změnu obráceně dá se posadit posadit k plotu třeba pletivovému, který se nám nelíbí a on má takové tenké pruty, které se dají krásně přes ten plot všelijak navádět, nahodit, takže vlastně my tam chodíme okolo jednoho rozkvetlého pletivového plotu. To pletivo teda není opravdu vidět vůbec.
Jasmín mnohokvětý.
Nahokvětý.
Nahokvětý,
protože on ty květy nemá skované, on nemá žádné lístky, které by ten květ přikrývaly, on opravdu vykvete a je nahatý.
A má žlutou barvu?
Žlutou barvu, přesně, proto si ho ta posluchačka spletla s tou zlaticí.
Tak vidíte, to už máme první dotaz za sebou a další můžete telefonovat, což už jste dělali také během dobrého dopoledne, takže zdravíme všechny posluchače. No a kromě těch narcis, vím, že také posílají lidé fotografie i naši posluchači, jak jim pučí ty narcisky.
Ano.
A ptají se, jestli je mají nějak přikrýt, teď přece jen byly trochu ty mrazy, třeba -8 bylo v noci, tak ublíží jim to, nebo už to vydrží?
Pakliže se svatý Petr nerozhodne jinak s tím počasím, ale s tím, jaký vývoj to počasí máte, že třeba v noci 5-7 do těch 8 stupňů, ale krátkodobě a zase přes den to skočí někde okolo té nuly, nemusí se bát, ať ty sněženky, ať ty tulipány, ať ty narcisky, to všechno je tak jako připravené od přírody na to tuhle kratší dobu mrazovou přežít, ale kdyby se náhodou stalo, že by udeřili takové ty celodenní a třeba i 10° mrazy a nebyl sníh, tak pak stačí přikrýt buď chvojím, anebo obyčejnou starou bílou silonovou záclonou nebo tou netkanou bílou textilí. Protože v té době, v té mrazivé době totiž neuškodí mráz. Ta rostlina, ty buněčné šťávy jsou tak zahuštěné, že jí to nevadí, ale uškodí slunce, které vyskočí většinou po silně mrazivé noci, brzo ráno vyskočí sluníčko a to škodí.
A to je to nejhorší.
A to je to nejhorší, protože se to ohřívá. No, když pověsíme prádlo na šňůru ven v mrazivém dni, nic se nestane, zmrzne a za chvilku je suché.
To je pravda, ale s těmi květy to bychom neradi.
Prádlo to je dobře, že nám uschne.
No a když už mluvíš o té textilii, je to možné přehodit i přes rododendrony
a
zálky?
Určitě. Doporučím všechny, kdyby to mělo být jinak, než to teď je, tak rozhodně speciálně rododendrony, všechny stále zelené rostliny, které mají již připravené poupata, tak jako to máte rododendron v tom středu, nebo azalky, nebo a tak dále, tak ty přikrýt tím bílým textilem, protože tady nejde totiž o to, neodvrátíme ničím ten mráz, to prochladne, ale odrazí to ty slunečné paprsky, které by tedy vysoušely, oni vysouší, že jo, ty listy. Proto bývá takový jako zvadlý taky.
Tak a zrovna jsem položila telefon paní posluchačce Marii, která, tak to zrovna vyřešíme s Františkem, má problém s tím, že začala set petržel a ten řapíkatý celer.
Řapíkatý celer, ano.
A úplně jí to tak jako nejde. Tak bychom si mohli říct ty základy, tak, jak na to, jestli je vůbec teď ta správná doba.
Záleží, takhle nevidím to, tudíž teda trochu budu trefovat. Ale záleží, je potřeba cokoliv z těchto rostlin vysejeme, řeknu petržel a tyhle ty naťovky, jarní pažitko a tak dále, oni chtějí být tam, kde nemrzne, ale ne příliš velkou teplotu a hlavně uskla, dostatek světla. Jsou to rostliny náročné na světlo, tudíž někde třeba kuchyň nebo tam, kde se přes příliš netopí, řekněme 10-12 stupňů nebo tak. Je jasný, když je to moc husté, tak je potřeba, když zejde, tak jako ty trsečky trochu u té petržele roztrhat, ale potřeba 8-10 nebo tak, jak to veme paní do prstu, rozsadit do menších květináčků, aby měli prostor, nepřelévat, co taky někdy vede ke žloutnutí listů. Tak a teďka ten celer zase v rychlosti. Celer
to je jinak. A jinak teda ty si říkal kuchyně, no tam bývá někdy teplej, co ložnice spíš třeba.
Tak ložnice, nechci říct zrovna špajs třeba, nebo ještě jedna místnost, kde bývá chladno. Tak a ten celer, to je zase teplomilná rostlina poměrně. V tuhle dobu se již taky začíná vysévat, abychom předpěstovali sazenice, které vysadíme ven. Ale ty zase potřebují k tomu klíčení těch zhruba 22, 23 a 20 stupňů, ale zase hodně světla, co nejblíž skla, co nejřidčeji naset, protože ta se pak opravdu, celer se rozpichuje a rozsazuje po jedné rostlině. Tak, aby ty rostlinky, které nám vzejdou, byly řidionké, abychom mohli vzít každou do prstu, protože jakmile je to hustý porost, těžko se to dělá a zase mnohdy ten přehuštěný výsev vede k tomu, že ty rostliny žloutnou, protože jedna utlačuje
ano,
druhou.
Ano, jedna ušlape tu druhou, to
přesně
je jasné.
Tak
snad jsme paní posluchačce poradili, jinak když jsme u těch výsevů, my jsme tady minule mluvili i o různých takových těch speciálních řeřichách.
Ano, rukola, řeřicha, mibuna, mizuna, z těch naťovek je hodně, všechny jsou dobré, ale u těchto těch neplatí, jestli teda řídko, no tak řidčeji, ale tam vlastně v těchto domácích podmínkách, když to není venku na záhonu, nasejeme do nějaké ty misky, třeba už jenom do písku, do agroperlitu, někdy i na vatičku docela. A tam nám jde o to, aby ty rostliny vzešly do takové ty výšky 5-6 cm. Klidně můžou být husté a jakmile už je tam dost té natičky, můžeme se střihávat těsně a zpracovávat. Tam nám jde zase o to, aby to bylo možná i husté a tím pádem i křehké.
A pak na chleba s tvarohem, teď třeba v tom únoru,
tak, to nebo na brambory, vařené brambory posypané a vedle řízeček.
Jo, takhle. Ale ty si přinesl ještě jednu zeleninu, ano. Zdravou a dobrou.
No
když
jistě,
mluvíme tedy o těch vitamínech.
Chceš si zkusit, Jitko, okrájet. Musíš napřed okrájet a pak ochutnat.
František má i nožík, tak vypadá to jako byl brambora. Ale není to brambora.
Není to brambora. Možná, že starší posluchači budou vědět, když řeknu židovská brambora. Tak to už asi někomu svítá. Řeklo by se česky, po zahradnicku řečeno je to topinambur, neboli topinambura. Je to rostlina, která se začíná dostávat opět do popředí zájmu, protože je velice zdravá pro všechny. Dostali se sem do Evropy o něco později tady než brambory. A někdo už možná i slyšel název jeruzalemský artičok. A to si myslím, že je hloupost. Mělo by to být správně astécký artičok, protože to je rostlina, kterou pěstovali velice často Aztékové a došla sem z Ameriky o něco později než brambory a původně hlavně jako krmná, ale nebo možná výhledově i jako potravina. No ale jelikož se jim nikdo nevěnoval celou dobu a začali se pěstovat brambory spíš ve větším a lepší chutnali, tak ty topinambury zůstaly trochu v pozadí. Speciálně ve střední Evropě a pěstovali se jako pro krmení zvířat, tak. Ano, pro králíky, úžasná věc.
No ale já jsem ochutnala, teď musím říct, že i zasyrova by se dala. My na brambory nejsme zvyklí, že bychom je jedli zasyrova. Ani to není dobré, třeba teď už, když jsou starší, ale ten topinambur je dobrý.
Ano, tohle je právě podle mě lepší zasyrova a ujmuli se toho čeští zahradníci v několika, možná 10-15 let a trochu tu rostlinku začali šlechtit s takovým tím výběrem, tady myslím u Turnova to je, a tohle už je tedy výsledek, takže je to rostlina, kterou kdo zná, zasadí na záhon a má na 10 let vystaráno, protože ona vyroste třeba až 2-3 metrový výhon, proto krmná, používala se nať nebo používá se dodnes ta nať ke krmení zvířat a v zemi dělá teda tyhle ty hlízy. Úplně nejodborněji botanicky řečeno je to slunečnice hlíznatá.
Neboli topinambur.
A to už napovídá, že její květ jsou takové malinkaté žluté slunečničky a navíc tedy je zasazený někde na konci zahrady, kde máme nehezkou kůlnu, nehezký plot, protože jak dorůstá ty výšky, to odcloní, v zemi narostou tyhle ty hlízy, které během zimy postupně sklízíme, což je jejich ohromná výhoda. Nemusíme nic uklízet na podzim před mrazem do sklepa.
Zahradník František Hlubocký ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je vidět, že ty topinambury, je to mužský rod, topinambur?
Asi záleží, jak v kterém kraji někde říkají ta topinambura, ale vlastně myslím, že jsem viděl napsáno spíš topinambur a že teda to bude češtinsky ten.
No posluchači to velmi zaujalo, několik reakcí tady na ně bylo, například pan Milan říkal, že je velice chutný, ten topinambur, je chutná trošku, možná taky bych řekla, lehce po těch čerstvých ořechkách.
Ořechy, jako čerstvé ořechy vlašských. Připomíná vlašské čerstvé, když se loupou ještě, připomínají chuťově opravdu.
Ale říkal taky, že je to pěkná potvora, že se pěkně dokáže rozrůst.
No, je to velice snadné pěstování, jak jsem říkal, někde na konec zahrady, ale zas tak zlé to není, když se to nechá, ale chtějí každý rok ten pozemek postupně vyřít, sklidit, jenom ty pěkné, které nám chutnají a ty drobonké tam nechat, protože z těch nemusí to znova sázet, oni vyrostou sami a měl pán pravdu, když můžeme po té sklizni, která probíhá postupně celou zimu, jak nám dovolí jít počasí do země, pak nastlat dostatečnou vrstvu kompostu a třeba ještě trochu cereritu a stačí, jestli je možnost jednou týdně jim dát vodu, položit tam na chvilku hadici, ať se pořádně napijí. A opravdu je to pak bez starosti, bez nemocí, bez chorob, bez škůdců, snadné pěstování.
Tak já ti moc děkuju, to je moje.
To je tvoje, můžeš si taky úroda nasadit na zahrádku a nechat si zaplevelit.
No a pan Milan se ptal ještě na feferonky, že je vášnivým pěstitelem feferonek, tak se ptá na takové ty zásady toho správného pěstování.
Je doba výsevů, takže si myslím právě nejvíc problémů u paprik jsou, ať ne feferonky nebo jakékoliv jiné, jsou v době klíčení. Tak vycházíme z toho, paprika je vysoce náročná na teplo a taková citlivá na množství vody. To neznačí, že má ráda sucho nebo moc, potřebuje tak akorát. Takže nejlépe paprika někde, já se směju, v kuchyni na kredenci, tam, kde je zhruba asi tak 25 stupňů a poměrně stálá teplota, dáme si do truhlíku nebo do misky trochu toho výsevního substrátu, takovou tu zeminu, po které můžeme, paprika je poměrně malá, poměrně velké semeno, takže se dá vzít do ruky nebo do pinzety a rozmístit si i ty semínka pěkně od sebe a lehce jenom přisypat, přicukrovat zase buď tím substrátem nebo agroperlitem. Tak, aby to bylo takové vzdušné a ta semena nebyla příliš hluboko. A udržovat třeba jenom fixírkou, aby to bylo neustále sice vlhké a položit na vrch kousek nějakého skla nebo iglitového sáčku, tak, aby tam byla taková ta stálá vlhkost a nekolísala hlavně. No a při těch 25 na tom kredenci, ale jsou taci, kteří mají třeba kousek polystyrenu nebo prkénko na radiátoru, ano, jo, který, aby chce odstínil.
Prostě.
Chce to tuhle tu vysokou těch 25 stupňů na klíčení. No a sledovat, zhruba do 14 dnů začnou klíčit rostlinky. Jakmile se nám objeví, už je to potřeba dát na světlo, na okno, teda v té místnosti, kde žijeme, kde topíme. Ale už to není tak háklivé. Nejhorších je těch prvních 14 dní až 3 týdny, než to dostaneme do stádia
ten
malých rostlinek.
Tak ono to je skoro u všeho. Tak my už máme, pozor Františku, na kredenci v kuchyni máme papriky. V ložnici tam jsme dali tu
tam
petrželku.
Tam jsme dali petrželku tak a všechny možné naťové zeleniny třeba.
Celer, ten zase.
Ten máme už zase i v té kuchyni a taky by mohl být napřed na tom kredenci, než vzejde, ale nepřikrývat. On celer klíčí, když má aspoň trochu světla. Je to zajímavé, on rád klíčí na světle.
No a kdekoliv už potom ty řeřichy.
Řeřichy to už můžeme dát.
U okna.
U okna. Vždycky světlo je první předpoklad.
Vypadá to, že teď se budeme věnovat už květinám, protože paní Dagmar nám telefonovala, že má krásné 3 hyacinty na okně. To je taky vůně.
To je vůně, miluju hyacinty.
Krásně jí kvetou a chtěla by je přechovat do příštího roku, ale nechci je dávat na zahrádku, prostě v tom květináči, aby jí zase vykvetly. No,
bývá dotaz, protože teď je doba, kdy se vlastně prodávají rychlené cibuloviny, jsou to narcisky, hyacinty a tak dále. Takže co pro to udělat, aby z toho něco ještě příští rok bylo, když nemáme zahrádku? Pěstovat dál, co nejdéle to půjde, listy, pokud možno tedy do nějaké chladnější místnosti, co nejvíc na světlo, tak zase ta ložnice tedy třeba. A běžnou zálivku, ale alespoň jednou týdně přidat některé hnojivo, co máme běžně pro pokojové květiny. Jo, nějaké takové to tekuté nebo ty prášková, ta dražší hnojiva hnojit zálivkou. Každý týden, dokud ta rostlina bude mít zelené listy, snažit se ty zelené listy udržet co nejdéle, ať je to, co je to, protože ty vytvářejí zásobní látky pro ten květ příštího roku. A až ta rostlinka pak začne jakoby žloutnout, tak si začne říkat, že už chce jít spát, přestaneme zalévat, dáme někde stranou a máme ji pak někde ve sklepě nebo tak. To už je v suchu, může být zase těch několik měsíců přes to léto a zase na podzim. Třeba když se nás paní zase v září nebo v říjnu na to spolné optá, tak ji řeknu zase, co dál.
No, já tady úplně cítím ty hyacinty, teď jak o tom mluvíš.
To je nádherná
tak
vůně.
Výborně, takže od teď začít hnojit a pěkně se starat, dokud jsou listy zelené. No a podobná otázka byla na amaryllis.
Amaryllis.
To je taky rostlina, která vlastně nic a najednou v tomto období v únoru nasadí nádherné velké květy, ze kterých se radujeme, protože jsou jedny z prvních.
Ano.
Tak a dotaz paní posluchačky z Chocně, kterou moc zdravíme, zněl, jak se o amaryllisy starat.
Amaryllisy začínají do popředí zájmu, protože se zjistilo, že je to úžasná rostlina, která dobře vydrží i řezaná. Takže dá se říct, že v současné době během letošní zimy začínáme poměrně často vázat kytici s řezaným amaryllisem, které se sem vozí teda samozřejmě před ty květy už řezané ve stavu poupat. Jinak doma je pěstujeme zase trošku obráceně celé léto. Pokud to jen jde, hnojíme a pěstujeme ty zelené listy, aby ta cibule co nejvíc zesilila. Většinou v tom říjnu přestaneme zalévat nebo v listopadu a jde spát. Amaryllis potřebuje ale zimovat, spát, ne snad v některém chladném sklepě. Činžákové sklepy, kde je zhruba 14, 12, 14, 15 stupňů, jsou ideální. A necháme je tam, dá se říct, v klidu po tmě i na tom suchu do té doby, než se nám vystrčí někde na straně té cibule takový ten klínek, to je to poupě budoucí. V tu dobu je přeneseme na světlo, můžeme je i z květináče vyndat, vyměnit zem, dát jim čerstvou zem, dáme domů na okno na světlo, začneme zalévat a zase přihnojovat jednou týdně a těšíme se jenom na ten květ.
Radujeme se, no a tím bychom to mohli zakončit. Máme tady ještě dotaz od paní posluchačky Boženy, kterou taky moc zdravíme, jenomže ona posílá fotografii. A já ti, Františku, teď takhle neukážu, takže odpovíme paní Boženě asi mailem zase
mailem,
po vysílání.
A když bys něj přeposlala na mail?
Můžu určitě.
No,
takhle
tak já se na to v klidu podívám a odpovím.
Dobře. No a my to zakončíme, to dnešní povídání. Je tady únor. Dneska máme 7. Je něco už zásadního, co je potřeba udělat na zahradě? Ty už si lehce naznačoval před 14 dny.
Tak nezapomenout opravdu na ten postřik broskviček některým z mějnatých přípravků, které jsou na trhu proti kadeřavosti, protože letos ta zima je poněkud zmatená a teplá, takže určitě jeden postřik co nejdřív teď, jak to dovolí počasí, jak přestane mrznout a pak na to myslet znova třeba za měsíc, ale do té doby se určitě ještě uvidíme. No a přemýšlet, co kam nasázet a já se moc přimlouvám za to, když by někde na zahradě mohl být takový ten koutek, kde teda necháme růst trošku takové ty přírody, že jo, můžeme tam mít i kvetoucí pampelišky některé, ty plevele, já bych se za něj přimlouval, kdyby to šlo, protože to je takové útočiště všeho možného hmyzu, který je pro nás užitečný a ještě tam taky třeba můžou zase příští zimu spát a tak, takhle.
Seš zastáncem takových těch přírodních koutků na zahradách.
Mám rád všechno. Hele, a s velkým potěšením čtu, že v Anglii vymysleli to, co naši už teda zase dávno zapomněli, že vlastně je dobře mezi poli nechat pasy, takové jako by ty louky, která kvete, kde jsou všechny možné květy, kopretiny, zvonky, všechna ta rozkvetlá louka, že to je úžasný zdroj užitečného hmyzu. Takže se uměle vysévají pasy mezi velká pole luk, rozkvetlých luk.
Tak určitě u nás se na tom taky začíná pracovat a můžeme si třeba někoho pozvat příště z chráněné krajinné oblasti Železné hory.
No jistě, že je taková Zdenka Koberová. Ta z ty kytičky zná všechny.
Budeme se těšit a hlavně na Františka Hlubockého. Opět za 14 dní. Díky a nashledanou.
Budu se těšit taky, nashledanou.